Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.
Tere ilusad hommikud, kell on saanud 10 läbi ja 6 minutit. On esmaspäev 22. juuni ja äratamas teid Regina Jaakson. Ja oleme täna hommikuse intervju juures, nagu te kuulsite, Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid läksid käima nüüd. Tere hommikust, Kaido Kaljuste.
Tere hommikust.
Nõndaks. Täna me räägime siis teemadel... No ikkagi kinnisvaraga seonduvalt, eks ju, ja sellistest müügiobjektidest, mida justkui tegelikult müüa ei saagi. Või ühesõnaga, jah, alustame algusest. Mina alles hiljuti tegelikult vaatasin, teadupoolest otsisin kinnisvara ja ma mingil hetkel ka laiendasin piire ja vaatasin, mida siis pakutakse Tallinnas, eks ju. Ja ma panin kindla hinnavahemiku ette.
Ega sa ära ei hakka kolima päeva?
Ei, ma ei hakka kuhugi kolima, ei pea muretsema, ikkagi kohalikult siin toimetan. Aga selle hinnapiiri, mis ma ette panin, tuli päris palju mul välja parkimiskohti, mitte korterit.
Eks siis enda raha, et sa saaks ainult Tallinna parkimiskoha osta.
Tõepoolest. No, ja siis ma mõtlesin, et võib-olla ei tasuks.
Aga Tallinnas on see suur väärtus, kui sa nüüd linna lähed Tallinnasse, siis sul parkida kuskil ei ole. Mm-hmm. Sa tead, sul on vähemalt enda parkimiskoht, kuhu sa saad auto jätta, kui sa selle nüüd ära ostad.
Ja see muidugi on variant. Ja. No, nali naljaks. Tegelikult nüüd parkimiskohti, garaažibokse, kuidas nendega nagu toimetatakse?
No, selleks on mitmed erinevaid viise, et parkimiskoht on võimalik müüa ka eraldi korter omandina näiteks. Ehk ta on eraldi juriidiline selline objekt siis, mida on täiesti võimalik osta, müüa, vahetada, aga millest ma täna rääkida eelkõige tahtsin on siis, et müüakse sellisel kujul, kus inimene on arjunud aastaid oma autot parkima.
Okay.
Ja kuidagi on võibolla see parkimiskord ka seal maja juures välja kujunenud, aga juriidiliselt sellist klauslit nüüd, et see parkimiskoht on minu oma, et seda tihti tegelikult kasutada ei tohiks.
No aga on ju aastat ju parkitud ja nüüd mina ju parkinud, ja. Kuidas ta siis ei ole minu oma?
Võtta nende teiste korteritega kipub see olema, et seal omanikud tihti vahetuvad ja neil on ka tõenäoliselt auto või isegi kaks. Mm-hmm. Ja nemad ka ühel hetkel otsustavad, et tahaks ka enda auto siis kuskil akna alla panna. Ja siis hakatakse küsima, et aga miks minul seda kohta ei ole? Mis alusel teie siin üldse pargite? Või siis need küsimus üldse ei küsitakse, pannakse, tullakse koju, vaadatakse, koht on vaba, pannakse oma auto ära ja siis tuleb see püsikoha omanik õhtul koju ja vaatab, et oi, minu koha peale keegi pargib ja juba on konflikt olemas.
Aga kuidas seda konflikti saaks juba eos vältida siis?
Võtta, siin läheb nüüd asi keeruliseks, et millel on tegelikult ühtegi head lahendust, võibolla sellist päris lõplikku lahendust ei olegi, et eks maapind on ju alati selline piiratud asi maja juures, et ega see ei ole kummist, et ma järjest laiendan seda ja ehitame parklaid suuremaks, et vahel ongi nii, et 30 korterit on majas ja 3 parkimiskohta, et rohkem ei olegi või on need 10, aga inimestel on autosid rohkem. Et juriidiliselt tegelikult peaks ju kõik korteriomanikud tegema ühise otsuse, kuidas see parkimine seal toimub ja minema notaribüroosse notariaalselt kasutuskorda seadma, sest see parkimise aluseks olev maa on kõikide korteriomanike ühisomand tegelikult või kaasomand siis ja see on kõik, nagu kõikide oma mingil määral ja kõik peaks saama öelda oma sõna, et mis moodi siis tegelikult elu peaksin käima, aga noh, asjad ei ole kummist, et kui on 3 kohta, siis 30 autot siin ära ei parki ja eks need ühistud ole ka ju need kuidagi ära lahendanud, mingisuguseid ühistusiseseid kokkuleppeid on tehtud, aga need kipuvad ka siis oma sellise igapäeva mõju kaotama siis, kui tulevad siin uued omanikud ja küsivad, et aga kus on siis nüüd minu koht, et see on ka tegelikult mingis mõttes minu maa ja need konflikte tuleb järjest rohkem.
Ma mõtlen, et kui nüüd ostangi endale korterit näiteks ja ütlebki eelmine omanik, aga minu koht on siin, ma olen siin aastaid parkinud, siis minu esimene küsimus peaks olema, kus on notariaalne kasutuskord.
Ja. Okay. Tihti tuleb ka välja selliseid vanu kokkuleppeid, kus ühistud on, ma ei tea, 10 või 15 aastat tagasi need kohti müünud. Ja kas need kokkuleppeid on täna kuidagi kirjalikult fikseeritud, veel see paper on olemas. Või seda ei ole ja seal on sellel omanikul veel suurem kindlus tekinud, et see koht ongi päriselt tema oma. Aga täna sellise paperiga kohtusse minnakse, siis ma julgen küll väita, et sealt võitu ei tule. Sest tegelikult on müüdud midagi, mis ka ei ole ühistu pädevuses. Et ühistu ei saa otsustada kõikide kaasomanike eest, et seal kaasomanikud peavad kõik ise oma nõusoleku andma. Aga noh, täna elu ju näitab, et kui on majas rohkem kui 3 korterit ja minna nende omanikega kõikidega notaribüroosse asja kokku leppima, see on sisuliselt võimatu.
Okay,
kas on kellelgi mingid vastuväited selle võimaliku kasutuskorra osas või on need korteriomanike võimatu ühel hetkel laua taha lihtsalt saada, sest ühte omaniku võib-olla ei ole välismaal, teisel on seal mingisugune kaasomandi probleem, ehk ma ei tea, lahutus oma vahel, nad ei saa ise oma vahel seal korteris ise sealt kokku läppele, need probleeme on lihtsalt nii palju.
Mm-hmm. Ja lahendust ka ei ole.
Ja lahendust mõnel juhul ei pruugigi tulla ja siis elu paneb lõpuks kuidagi võib-olla asjad paika või see konflikt jääb sinna lihtsalt kogu aeg vinduma lihtsalt, et vaadatakse üksteist natukene tigeda pilguga ja parkida saab see, kes enne koju jõuab.
Ja tavapärane praktika ja, nüüd.
Et seda kunagi väga Pärnu probleemiks ei peetud, arvati, et see on selline Tallinna teema, kus autosid on palju ja see ei ole nagu meie teema, aga see Pärnus on juba aastaid, on see väga terav ja järjest teravamaks see läheb. Ja järjest lihtsam on müüa korterid, kus tegelikult asjad ongi juriidiliselt ka korrektselt paigas, et uute majade puhul seda probleemi ei ole,
mm-hmm.
et seal on need asjad ära fikseeritud, aga see on eelkõige selliste vanade paneel või siis puitmajade probleem tegelikult, kus siis kohti tegelikult on vähe ja tegelikult siin on ka läbi käinud ju sellised juhtumid ka ajakirjandusest, kus inimesed üritavad reguleerida parkimist juba siis linnamaal, ehk siis tänaval ja panevad siis sellised omaalgatuslike silted, maja ette parkimine keelatud ja see pane, noh, aga eraomanik ei saa reguleerida linnaomanduses olevat maad. Et see asi on mõne maja juures juba nii teravaks läinud.
Ehk et kui on ikkagi nii-öelda pildikult öeldes paneelelamu, et siis seal ees on see nii-öelda plats linnamaja, seal ei saa öelda, et kas sa tohib
ei tohi kõikida? See ei ole nii mustvalge, et lihtsalt tuleb kaardi pealt vaadata, et kus autod panevad, kas see on nüüd linna tänav, kus nad panevad, mm-hmm. või on see ikkagi korterelamu juurde kuuluv maa.
Mm-hmm.
Aga mõne suure korterelamu puhul Pärnus seda enda maad sisuliselt ei olegi, kui ainult maja all.
Okay.
Et seal ongi ainus võimalus tänavale parkida. Ja kui neid sinna tänavale ka ju lõputult autosid ei mahu ja korteri müüjana on siis inimene täiesti keerulise olukorra ees, kus naabermajas müüakse sarnast korterit siis sellise reguleeritud parkimiskorraga ja et seda on palju lihtsam müüja mm-hmm. ja tema saab oma korteris palju lihtsamini täna lahti.
Nii, siis see on asi, mida tasub vaadata, kui olete siis enda kinnisvara müümas, et oleks paperi kõik korras.
Ja kui olete ostmas, et mida te tegelikult ostate loomulikult?
Siis teine asi on väga paljudes, mitte on ka Pärnus, vaid üle Eesti, sellised väga vahvaid korterelamaid, kus on ka aiamaad olemas.
Ja see on väga põnev.
See on hea võimalus tegelikult, aga seal on ka mõned ohukohad. Ja?
Seal on ka mõned ohukohad, et just siin jälgin hästi palju ju neid kuulutusi, mida siin Facebookis inimesed ise jagavad ja alles siin paar päeva tagasi inimene pani üles korteri, kus et korteri, lause siis kuulutuses korteri juurde kuulub aiamaa.
Mm-hmm.
Mina siis huvi pärast võtsin maamet selle kortermaja kaarti lahti ja vaatasin, et see aiamaa, mis seal kaarti pealt paistab, on tegelikult kellegi teise maa peal.
Kuidas see võimalik on?
See on täiesti vabalt võimalik, et kunagi, kui sellist eraomandit ei olnud veel, ehk siis sellel jutumärkides vanal eal vene ajal, siis inimesed, maad olid reformimata, inimesed tegid oma aiamaad, tänaseks on need kinnistupiirid paika pandud ja täna on see aiamaa siis jäänud kas vallamaa peale, riigimaa peale või kellegi kolmanda eraisiku maa peale, aga inimesed ei ole ise seda kuidagi adunud, et nende jaoks on see aiamaa ikkagi seal kogu aeg olemas olnud, keegi ei ole keelanud selle harimist seal.
Mm-hmm.
Aga täna, kui seda asja müüma hakata, siis ühel hetkel selgub, et ma sinna aiamaale minekuks pean juba võõra krundi peale minema. Aga inimene, ta ei ole ju üldse pahatahtlik. Tema jaoks ongi see aiamaa seal olemas, et ta ei suuda mm-hmm. nagu mõelda selle peale, et see aiamaa täna ei ole juriidiliselt enam tema oma. Ta käib mm-hmm. ja kasutab seda seal. Ja võib-olla isegi mingisuguse suulise kokkuleppe alusel. Aga üldjuhul ei ole ka seda suulist kokkuleppe, et seal on lihtsalt asjad on viimased 20-30 aastat niimoodi kuidagi toiminud.
Mm-hmm.
Aga uue omaniku jaoks ei pruugi enam nii lihtsalt toimida, kui selle teise krundi omanikast on riik, vald, eraomanik otsustab selle krundiga midagi ühel hetkel tegema hakata.
Mm-hmm.
Et kõige võib-olla sellised kuulsamad näited on sellised vanad suvirla kooperatiivid, mis on Tallinna lennuajama mm-hmm. laienduse alla jäi seal väga suur maatükki ja siin samas Tammistes on ka ju väljasõidu juures sellised väiksed suvemajakesed peale, inimesed käivad oma aiamaad seal tegemas. Aga paljud aiamaad on tõesti seal kortermajade läheduses ja see tundub, et see on minu oma. Ei ole.
Siin jällegi tuleb vaadata siis nii-öelda registritest dokumendid, kas ja, on korras või ei ole.
Krundiplaani tuleb kõigepealt vaadata ostja poole pealt, et siin jällegi võibolla üks selline markantne juhtum, jälle nädal aega tagasi vaatasin, inimene pani Facebooki üles sellise väikse murekirja, kus ta ütles, et ta on endale ostnud hoonestatud kinnistu ja juba peale notaris käiku selgus, et suur osa need kõrvaloonid, mida ta arvas, et need on nüüd tema omad, ei ole üldse tema omad, sest need ei ole tema krundi peal. Et jällegi tõenäoliselt müüja ei olnud pahatahtlik. Tema jaoks on asjad toiminud kogu aeg. Aga nüüd, kui sa lähed neid uue omanikuna neid kõrvaloonid seal remontima või lihtsalt kasutama ja keegi ühel hetkel koputab hommikul ukse peale ja ütleb, et kuule, mis sa minu majas teed või mis sa seal minu maa peal teed, siis on üllatus suur. Ma olen võibolla maksnud, ma ei tea, 100 000 eurot või võibolla vähem, võibolla rohkem asja eest, mis ei ole nüüd tegelikult minu oma.
Ma mõtlen, et siin kohal tegelikult ju sellised asjad peaksid notaris välja tulema või peaks?
No ideaalis muidugi peaks välja tulema, aga notar üldjuhul seda krundiplaani seal tehingus ei esitle. Ehk siis lepingus on lause, et müüja on kõik kinnistu piirid ette näidanud, ja, aga ega seda reaalset piiride näitamist ka reaalses elus väga ei toimi. Et näidatakse käega, et noh, sealt puu juurest kuskilt läheb. Ja näidataksegi selle põhjal, mis on inimese teadmine, mitte selle põhjal, mis tegelikult peaks olema või on juriidiliselt siis kinnistu plaani peal.
Ehk et siis selliste nii-öelda ebakõlade vältimiseks on mõistlik, noh, kui endal teadmise puuduvad, mis moodi neid registri kasutada, siis keegi notaris maakleri poole pöörduda.
Jah, või siis notari käes seda plaani paluda, et kui ise ei oska maametit kasutada, et aga maakler kindlasti paneb nendel asjadel käe ette ja ütleb, et sa tegelikult ei saa neid asju müüa sellisel kujul, nagu sa tegelikult ideaaliks tahaks.
Aga kui nüüd ongi olnud see situatsioon, et juba on tehing tehtud ja siis ilmnevad need asjaolud, et võt, ei olegi see aiama nüüd ikkagi mul kaasustatud ja ei olegi see parkimiskoht ja ei olegi nüüd need hooned minu omad, mis ma arvasin, et on. Mis moodi siis need olukordi lahendatakse?
Selleks on jällegi mitmed võimalused. Ideaal on ju see, et inimesed saavad uuesti kokku ja lahendavad selle probleemi oma keskis ära, et kas siis makstaks tagasi mingisugune raha, kui nüüd see naaber, kes tehingus ei osalenud, aga kelle maad nii-öelda jutumärkides siis müüdi, kui tema ka sinna kompromissi niimoodi ei kaasata või sisse ei taha tulla, siis võib asi suhteliselt keeruliseks minna ja sellised asjad kipuvad sellise 4-5 aasta pikkuseks kohtuvaidluseks minema, et kui seda vahet osalist ostuhinda näiteks ostjale ei kompenseerita, ehk siis tagasi ei maksta. Aga noh, ideaal on muidugi see, et need piirid tõstetakse siis ümber, siis selle kolmanda naabriga koostöös ja kui tema on ka aru saanud, et need hooned võibolla ikkagi tema südames ei ole ka tema omad, et ta on kogu aeg adunud, et need on naabri omad. Aga ei ole ju mingi üllatus, et vahel on inimesed pahatahtlikud ja kasutavad olukorda koheselt ära.
Ehk et nende asjade vältimiseks tuleks ikkagi eelnevalt konkreetselt selgus saada majja, et millega tegemist on?
Jah, et mida tegelikult ostetakse, et need kinnistupiirid tuleb alati üle kontrollida. Vahet ei ole, kas see on linnas, on ta maal. Maal on ta võibolla veel kriitilisem, et linnas on kuidagi need, noh, krundid on juba aedadega piiratud hästi palju, aga olen ka müünud linnas sellist kinnisvara, kus mina ka maaklerina olen võibolla esmapilgul eeldanud, et piir läheb sealt, kust aed läheb. Aga tegelikult siin nii mõnegi maja puhul on olnud nii, et tegelikult saed läheb mööda naabrimaad. Ehk siis osaliselt lõikab ta naabrimaasse, seal võibolla isegi vahel 10-15 ruutmeetrit, noh, linnas on see väga suure väärtusega maatükk juba, et tuleb ka linnas tegelikult teravalt otsa vaadata.
Ma kujutan, et peale seda vestlust nüüd väga paljud kinnistu omanikud hakkavad kontrollima enda neid konkreetsed ruute. Ja...
No see ongi eesmärk, et vaadata asjad üle, mida tegelikult müüma hakatakse, et selleks ei pea ju... Noh, tõesti ise võibolla ei oskagi neid registreid ja kaarte kasutada, aga kas siis hästi palju aitab ka naabriga suhtlemine vahel, et aga jällegi vahel on niimoodi nagu tões õiguses, et see naabriga suhtlemine on üle kivida ja kändude.
Et siis seda oleks nii-öelda vähem selliseid kivide kändudega suhtlemisi siis palju teadlikust ja häid enese poolt välja antud energiavõnkeid.
Just, ja tahaks südamele panna, et enamus probleeme vahet ei ole, kas on kinnisvara valdkonnas või tervikuna üldse, hoiab ära see, kui inimesed lihtsalt omavahel suhtlevad ja räägivad.
Öelge kas või naabrel tere.
Täpselt.
Aitäh, Kaido Kaljuste.
Aitäh. Kaido Kaljuste kinnisvara minutit.